SBS Radio.
Ipinakita ng pansamantalang ulat mula sa Royal Banking Commission ang mga maling pangangasiwan ng mga bangko at institusyon sa pananalapi na dala ng katakawan. Sa kanyang masakit na ulat, tumigil si Commissioner Kenneth Hayne sa paggawa ng mga rekomendasyon, subalit nagsabing ang masyadong masamang ugali ay hindi pinarusahan ng mga tagapamahala. Sa pagsasali namin sa ating wika, narito ang ulat ni Hannah Sinclair at Philippa Carisbrook. Pagkatapos ng ilang buwan ng mga nakakagulat na testimonya, kasama ang pahayag na sinisingil ng mga bangko ang mga patay na kliyente, kaugnay ng ibinibigay na payo, nagbigay ng 1,000 pahinang ulat si Commissioner Kenneth Hayne sa Gobernador General ng Australia. Sinabi ni Tresurero Josh Frydenberg na ito ay isang tapat at nakakasakit na pagtasa sa mga institusyon ng pananalapi sa Australia.
Too often, simply selling products and services have become the sole focus of attention. Greed has been the motive, as short-term profits have been pursued at the expense of basic standards of honesty.
Tumigil ang komisyoner sa paggawa ng mga rekomendasyon, pero tinuligsa niya ang mga tagapamahala, ang Australian Securities and Investments Commission o ASIC at ang Australian Prudential Regulation Authority o APRA dahil sa kanilang parang kawalan ng kakayahang parusahan ang mga masasamang ugali sa pagsasabing.
Much more often than not, when misconduct was revealed, little happened beyond apology from the entity, a drawn-out remediation program, and protracted negotiation of a media release.
Samantala, sumagot naman sa ulat ang pansamantalang pinuno ng oposisyon Tanya Pilbersek sa pagsasabing kung mahahalal ang partidong Labor sa gobyerno, magtatayo sila ng isang task force upang baguhin ang sektor.
We'll crack down on the sickening rorts and rip-offs that have been exposed through the Royal Commission. If elected, a shortened Labor government will establish a Financial Services Royal Commission Implementation Task Force to reform the culture of profit over people in the financial services sector.
Mukhang makakasama sa mga rekomendasyon ang mas maraming legislasyon, katulad ng sinabi ng komisyoner.
Passing some new law to say again, do not do that, would add an extra layer of legal complexity to an already complex regulatory regime. What would that gain?
Sinabi naman ng punong tagapagpaganap ng Australian Banking Association, Anna Bly, na kailangang kumilos ng mas maganda ang mga bangko.
Make no mistake, today is a day of shame for Australia's banks. Having lost the trust of the Australian people, we must now do whatever it takes to earn that trust back.
Dahil ang panghuling ulat ay nakatalagang ilabas sa susunod na 5 buwan, sinabi ng Tresurero na kung hihingi ng karagdagang panahon ng komisyon, ito ay ibibigay. Mahigit sa 9,000 pahayag ang tinanggap ng Royal Commission. Pero sa ngayon, kulang sa 30 kliyente pa lamang ang nagkakaroon ng pagkakataong magpahayag ng kanilang kasaysayan. Nararamdaman ni Tanya Hargraves na hindi siya narinig ng husto at sinabing dapat palawakin ang komisyon. Idinagdag niyang ang mapaminsalang plano ng refinancing ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang sakahan, bahay at negosyo.
You try and put a bad experience behind you. And I'm trying really hard to do that. But you know, I'm 57 years of age and I can't work for 25 years the way I did when I was in my 30s and 40s. And it's like I have no future.
Ang susunod na yugto ng pagdinig ay gaganapin sa Nobyembre.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.